Привет на всички, които сте дали това време за Бог, за Словото Му, респективно за духовния дом и за нашето изграждане накрая и за нас. Понеже сейки в Господ винаги женим за самите нас, не го казвам да звучи нито егоистично, нито като сделка. Казвам го, че каквото посее сина в сърцето на бащата, това е наследство за него. Нали така? Добре. Поредицата, която имаме от известно време за Вавилон, преди да продължим, аз с нея искам само да припомня какво е Вавилон. Това е невидима система, не можеш да я видиш, както с тези очи не можеш да видиш, но тя е поредица или съвкупност от принципи, начин на мислене, всичко това, което изгражда една културална среда или случая, културата на Вавилон. Е духа на света. Духа на света работи против всичко, на което е духовно. Не признава духовното, не го иска, понеже не го вижда. Вярва само в това, което вижда. Затова не вярва в Бог, защото не го вижда. Дори да го види, пак ще успори съществуването му, понеже ще го вземе като някакъв призрак, който всява страх, като се явява. Следователно, тая система е изградена от неверие. Не вярва в Бог, но не само в това. Когато дойде труден момент, идва неверие, че нещата ще се променят. Когато имаме липси, не вярваме, че ще бъдат запълнени тия липси. Когато страдаме, не вярваме, че ще бъдем избавени. Така че цялата система е пропита с неверие. Тази система е система на неверието. Тя демонстрира само това, което се вижда. Затова толкова много в тази система се държи на материалното, понеже материалното се вижда. Може да го видиш. И всичко това, което се вижда, тая система признава. Това, което не се вижда, пак повтарям, не приема и не признава. Духа на света е наречен така, защото не става въпрос за личността на хора, а по-скоро за менталитета и за начин на мислене, който те имат. Тая система е изградена от начин на мислене и парадигми, които я оформят като един стандарт на живот. И тая система казва, няма друг стандарт. Това е. Кога не се променяш като начин на мислене, когато оправдаваш вече начин на мислене, който имаш. Оправдаваш начин на мислене, който имаш. Тогава не се променеш. Тая система оправдава неща. Дори да сбъркаш, тая система ще оправдае. Ще обвини другия. И знаете ли кое е интересно? Двама човека в конфликт. Тая система ще оправдае единия, за да обвини другия. И същата система ще отиде и при другия, ще оправдае него и ще обвини другия. Разбирате ли? Да, точно това е. И ти си прав. Това е християнски виц за евреина равин. Всичко това говори за една противоречива система. Тя сама по себе си, дълбоко в себе си е противоречива. Противоречието е изразено в объркване. Тоест, когато има противоречие, няма увереност, няма убеждение, няма позиция, има объркване. И затова тая система е наречена каква? Вавилон. Какво значи Вавилон? Объркване. Добре. Толкова с припомнянето. Старая се преди всяко събрание, което говорим за Вавилон, да имаме един бърз прочит на Вавилон. Идеята е да насочим вниманието си към тая система, за да не се разсеявам и да имаме тая концентрация. Миналия път не успяхме да довършим по учението за модела на Христос не успяхме, понеже много дълго стана първата част. Втората част ще я наречеме правилната мярка Христос. Първата част беше неправилните мерки, а втората е правилната мярка Христос. И забележете, не казвам правилните мерки Христос, но казах неправилните мерки в първата част. Тоест, в света има неправилни много мерки. Във вярата има само една правилна мярка Христос. Много мерки означава, че имаш избор. Нали така? Има пример, ви давам 10 неправилни мерки. И ти се чувстваш свободен, че можеш да избираш. Забележете, между неправилните неща. Смен ли сте? Не си по-свободен, нито си по-привилегирован, ако имаш право да избираш между неща, които са неправилни. Дали ще е едното или другото, те са неправилни. От трънта на глък има една приказка. Е, това се получава. Когато говорим обаче за Христос, казваме, Той е правилната мярка, защото е стандарт във всичко. Това е вярата. Вярата не е да се съобразяваш това, което мислиш, че е правилно и да постъпваш прямо това, което мислиш, че е правилно, а да имаш стандарт, модел. Това е вярата. Понеже ако се съобразяваш със себе си и твоето мнение, тогава вярваш повече в себе си, отколкото в Бог. И ако трябва да бъда честен, следваш повече себе си, отколкото Него. И вярата ти повече в тебе, отколкото в Него. Христос е наречен в Новия Завет крайъгълен камък. Това е голям камък, крайъгълен камък. Крайъгълният камък е голям камък, който лежи в основата на сграда. Нали разбирате? Ъгъла, крайъгълен, ъгъл. Той е основата, от него започва градежа, на него се основава, той понася голям товар на самата сграда, това трябва да бъде голям, масивен. Христос е сравнен с крайъгълен камък, понеже този камък е основата. Много е важно, когато имаме определен начин на мислене и действие, каква е основата? Кой стои в основата? Нека ви дам пример. Ако нашите действия, определени действия, определено говорене, в основата на тези действия и говорене стоят емоции и чувства, то тогава гаранция за това, което изговаряме, че ще бъде променливо. Дори да звучи добре на моменти, в смисъл да похвали, да успокои, в друг момент може да бъде обвинително и смачкващо. Защо? Не казваме, човека е лош, не казваме, човека просто не става, има гаден характер, а казваме, че има неправилна основа. В основата на тези действия и говорене стоят емоции и чувства. Нали? И вместо да се бориш с това, което вместо да се опитваш да владееш устата си, много по-полезно ще бъде да се заемеш с основата, т.е. да коригираш основата, за да може това, което изговаряш, да бъде правилно. Библията каза, каквото припълва сърцето, прилива през устата. Вместо да се занимаваш с това, което говориш и да се опитваш да се коригираш, да се владееш, напълни сърцето с правилни неща, те ще прилеят и твоето говорене ще бъде правилно. Така че, скъпо семейство, основата е ключова. Ключова е за начин на живот, за начин на мислене, за обхождане, за преценка, за възприемане на неща, за разбиране на неща. Основата е важна. И истинската вяра прави Христос основа или крайъгълен камък. Основата на вярата, позиция, ще изброя няколко думи, които са синоними, които обясняват. Позиция, база, опора, взаимоотношение. ще срещнете много християнски идеологии. Най-вече описани в книги, с идеята да се разпространят най-надалече. Понеже те, когато се приведат, достигат до хора, които не знаят езика, на който са изговорени. В случай английски, примерно, или подобен такъв. Тези човешки идеологии, онзи, който е писал, предлага идеологията си, предлага разбиранията си, предлага това, което вярва, описва го в книга и го предлага, за да се превърне в стандарт на хората, които одобрят това, което четат. Идеята на Библията не е тази. Всъщност, Библията не е идеологията на Бога, която ако приемеш, ще го следваш. Библията не, всъщност, Христос не предлага идеология, предлага себе си. Това е разликата. Когато предложиш себе си, ти предлагаш себе си за модел. И единственият начин някой да ти подражава и да те следва е да има взаимоотношения с тебе. Но ако аз напиша книга и я разпространя наляво и надясно да я четат хората, аз не предлагам взаимоотношение, аз предлагам моята философия, моята идеология. Дори да е християнска тя. И моите разбирания съответно. Христос предлага себе си. И когато говори научете се от мене, това е с ясното разбиране, че Христос е стандарт и той, че думите, които изговаря научете се от мене, узаконява себе си като стандарт. Кръгълен камък. Стиха, който казахме, Матея 11 глава, 29 стих. Матея 11 глава, 29 стих. И научете се от мене, защото това трябва да бъде втората част на стиха. И научете се от мене, защото аз съм кротък и смирен на сърце. Христос не казва научете се от мене, понеже аз съм успешен. Нали? Тук ли си всички? Сякаш е вродено в човека да копнее за успех. Сякаш е част от естеството му да се стреми към успех. Е, според както го разбира успех. Но Христос не каза аз съм успешен. Христос ни каза, аз съм модел за успех. Каза, научете се от мене и после обясни какво точно, какъв да бъде фокуса. И фокуса е кротък и смирен на сърце. И да имаш кротко сърце. Да, и това може да бъде изтълкувано неправилно. Като овцедушие, като слабохарактерност, човешка доброта, такава, дето подлежиш на манипулация и контрол, само и само да угодиш на хора и се чувстват добре, ти да си добре, да не ти викат в къщи. Разбирате за какво говоря? Нека ви дам пример. Христос прояви кротостта си, своята кротост, своето кротко сърце в храма. Объркани ли си достатъчно? Четете случката и ми кажете как се свързва това кротко сърце, което ние разбираме, по начина по който го разбираме, как излиза, че е изпаднал в някакъв вид емоционално влияние на гняв и на непоносимост към неправдата и има такъв изблик на емоции в него. Така изглежда. Защото в един момент той казва, аз съм кротък на сърце и ние веднага свързваме това с една доброта, която позволяваш на всеки да прави с тебе каквото иска. Само и само ти да си добър и те да са добри с тебе. И в един момент Христос влиза в храма и тази доброта според нас в момента го е напуснала, поради причината, че е твърди, това, което е видял, е твърди непоносимо, твърди лошо. Тоест, излязло е извън контрол вече и той трябва да се намеси с малко повече агресия. Но ние ще го разгледаме към края на получението, така че запомнете го това. Ще разгледаме точно какво означава и какъв е модела относно това състояние. Продължаваме напред. Искам да прочета 1 Петрово 2 глава от 1 до 10 стих. 1 Петрово 2 глава от 1 до 10 стих. Ще чета съвременния превод на писанието, така че ако не съответства с вашия, имате смартфон, изтеглете се съвременния превод. В случая е добър. Така, почваме от 1 стих. Затова изхвърлете от себе си всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяка клетва, или по-разбираема дума, удумване, казва друг превод. Като новородени бебета, жадни за мляко, копнейте за чистото учение, което храни духа ви. С него може да пораснете и да бъдете спасени. Вече сте вкусили колко е добър Господ. А друг превод казва, ако сте вкусили, което е по-правилно. Защото ако понякога изпитва, в случая изпитва дали сте вкусили, и в същото време казва, ако, т.е. понеже сте вкусили и знаете колко е благ Господ. Но в същото време и задава и въпрос. Нали? Ако познавате Неговата благодат, Неговата благост, тогава ви сте спасени. Продължаваме. Приближете се към Него, живия камък, отхвърлен от хората, но безценен за Бога, избран от Него. Вие също сте живи камъни, които Бог използва, за да изгради духовен храм или духовен дом, е по-правилно. Където да му служите като свято свещенство и да принасяте духовни жертви, които Бог ще приеме чрез Исус Христос. Така е казано в писанието, виж, избрах безценен кръгълен камък и в Сион го полагам. Който повярва в него, никога няма да се посрами. За вас, които вярвате, той е безценен, а за невярващите е камъкът, който зидарите отхвърлиха и който стана кръгълен камък. А също и камък, в който хората се припъват, камъкът, който ги кара да падат. Припъват се, защото не се подчиняват на Словото и това им бе отредено. Но вие сте избран род, царски свещеници, свят народ, хора, които Бог, които принадлежат на Бога, а друг превод каза, които Бог придоби, за да възвестявате всемогъщите дела на онзи, който ви призовава от тъмнина в своята чудесна светлина. И 10 стих. Вие, които някога не бяхте народ, но сега сте Божий народ. Вие, на които не беше показана милост, сега сте получили милост. Амин. Едно нещо прави изключително впечатление, с него искам да започна, и това е, че в тези стихи се казва, който вярва в мене, няма да се посрами. А срама идва от две неща, от грешки и от липси. Случая, това, което казва Словото, е, че в Христос няма липси, и затова няма срам от липси. Как Вавилон се бори с липсите? Няма система, която да узакони липсите, понеже няма да има привърженици. Разбирате ли? Когато една система узакони липсите, никой няма съгласи да бъде част от нея. Но всяка система, независимо Божия, неправедна и каквато ще е да е, тя се бори с липсите. Но с един друг модел. Клин избива, но не забравяйте, че втория остава. Нали? Тоест, даже не се решава проблема, по-скоро имаме две липси, нали? Чуйте пример. Как се бори Вавилон с липсите? Системата Вавилон как се бори с липсите? Ако липсите е нещо, което ти липсва, което има логика да бъде така, ти прави всичко възможно да го придобиеш. А системата Вавилон ти фокусира върху придобиването. Тоест, как да придобиеш това, което ти липсва. И когато ти го набавиш, ти го демонстрираш това нещо, което си придобил. Има показност. Демонстрация. Идеята на тази демонстрация е да покажеш, че нямаш липси, понеже е много важно в системата Вавилон да демонстрираш, че няма проблем, че нямаш липса, за да събудиш възхищение, одобрение, приятелство, за да има хора, които да искат да бъдат близки с тебе. И същото време, когато придобиеш поради незрялост на характера, започваш да доминираш над останалите чрез това, което си придобил. С отношение, аз ги знам тези неща, аз ги мога, аз имам. Презираш тези, които нямат, не под формата на омраза, а под формата, виждайки себе си повече от тях. В какво се изразява това нещо? В съвети, които не са ти търсени. Нека ви кажа нещо. Ако давате съвети, които не са ви търсени, значи виждате себе си, знаеш, ще можеш, и затова ги давате тези съвети, иначе не бихте ги дали. Вие ги предлагате на човек, който според вас има нужда, но нещо повече. Той има липса. И ти с твой съвет се опитваш да запълниш неговата липса, обаче този човек не иска. Много хора имат нужда да помогнат, за да се почувстват добри, можещи, знаещи, грижовни. Така че в случая този вид помощ на нетърсен съвет повече е плод на системата Вавилон, колкото на правилната мярка Христос. Липсите. Как вярата се справя с тези липси? Как се справя? Просто вярваме, че нямаме липси и си внушаваме. Така мислят хората. Така виждат нашата вяра. Те казват, всички имат липси. Аз имам липси, ама той ето говори в момента и той има липси. Обаче той се прикрива. Изговаря неща, за да скрие липсите си, да покаже, аз нямам липси, аз нямам нужди, аз имам всичко. Но дълбоко в себе си той знае, че има. Никой не се променя, ако прецени, че други са като него. Просто театралничат по-добре и се справят по-добре, пък той е искрен и си казва всичко. Ама ти е добре, театралничат. Как ще се промениш, ако вяраш, че други са като теб? Дори би се обърнал против тях, понеже те не са искрени. Те театралничат. Би отхвърлял. Би ги отхвърлял. Вярата, според Библията, е инструмент. Тоест, освен като цяло вярата е начин на живот, тя е и инструмент за придобиване на неща. Това Библията оказва, не го казвам аз. Исус казва, твоята вяра ти изцели. Обръскан болния казва, твоята вяра ти изцели. Това, което, вярата, която ти имаш в мене, ти изцели. Следователно, инструмента за изцеление беше вярата. Снабдител беше Бог. Това е. Като почерпало на кладенец. Може да виждаш водата и да си много жарен, но ако нямаш почерпало, нищо не става. Вярата. В Евреи на много места. С вяра Авраам и продължава. С вяра Моисей, с вяра еди кой си. Толкова се акцентира върху вярата, за да се постави толкова сериозен акцент върху вярата, това означава, че тя е жизненно важна и тя е определяща начин на живот и начин на мислене. Матей Матей 11 глава, 28 стих. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Нека ви дам разбиране за обременени според оригинала. В оригинала се използва същата дума за обременени, като свръхнатоварени и се дава сравнение с претоварен кораб, който отива да потъва заради големия товар. И също се дава сравнение с претоварено животно, което са го натварили с много товари, то не може да се движи. Всъщност, точно това си има предвид, като се казва думата обременени. Не притеснени, а си има предвид претоварени. Т.е. няма как да продължиш и това претоварване ти е прави непригоден. Непригоден. Не може да бъдеш използван, не може да бъдеш използван, понеже нямаш липса на качества. Непригоден си. И Христос каза, точно ти ми трябваш. Оне, които си мислят, че знаят, могат, те не са празен съд, за да ги напълнят, те са пълни със себе си, своите идеали, своите разбирания. Не може да им дадеш нищо. Не може да им предложиш нищо. Те идват като сити. Помните ли какво каза Навуходоносор на скупеца, началника на скупците? Намери ми мъже, които са вещи във всяка област, които знаят и могат. Тях ми ги дай. Останалите не ми трябва. Те са роби. Те ще дойдат, черна работа ще работят. Те ще ми помогнат до толкова, че който има нужда да свърши черната работа, те ще бъдат хората. Дай ми уния, които знаят и могат. Това прави Вавилон. Бог казва, избирам глупавите, за да посраме мъдрите. Това не означава, че трябва да се чувстваме като глупаци. Нали? Тук не се говори за интелектуален ум. Т.е. интелектуално разбиране, интелектуален... Не се говори за интелект. Библията казва, и рече глупеца в сърцето си, няма Бог. Това е определение за глупак. За човек, който буквално е решил, стигнал до извода, понеже много разсъждавал, просто няма Бог. Щом не съм го видял, значи няма. Щом не съм преживял истинска любов, значи няма. Другите симулират, правят се. Няма такова нещо като любов. Има една взаимна търпимост в брака, съжителство, уважение, да. Като кажете уважение, идея си няма какво е това, обаче уважение е много важно. Или иначе казано, ако отхвърляш неща, които не си преживял и не знаеш, че ги има, ти глупееш. Това не е лична обида към някой, да не се почувствате обидени. Библията го казва, ако четеме Библията и се обидим, това означава, че е време да минем на любовни романи и те да изградят живота ни. Така, продължаваме. Модела Христос, елате при мене всички. Думата всички означава не се смятай за изключение. Само защото се чувстваш по-непригоден от другите. Нали? Модела на Христос всъщност казва, че ти си правилният човек за Него. Модел на Вавилон казва, за да бъдеш правилният човек, трябва да минеш определено обучение, процедури, да се докажеш, да изглеждаш добре. Всичко това да бъде много на ниво, за да бъдеш одобрен. Т.е. за да бъдеш прият, трябва да бъдеш одобрен. А Христос казва, да бъдеш прият, е нужно само да дойдеш, защото вече съм ти извикал. Това са два различни модела. И в църквите е много жалко, когато хората се определят и се разделят на определени групи, хора с потенциал, хора без потенциал, хора с дарби, хора без дарби, хора, които с по-меки сърца, хора по... как да ги нарека, и натливи или не знам как да ги нарека, куровосърдечни. И ги определяме на групи и казваме, аз ще работя с тая група, защото те са по-податливи. Истинският модел е отворен към всички. Модела на Христос. Отворен към всички. Сега, ако някой не дойде при Христос, доброволно не дойде, реши, че няма да дойде, поне и се чувства отхвърлен. Това не е проблем на Христос, който е отворен за всички. Проблем е на човека, че се чувства отхвърлен и кръгълният камък в живота му не е Христос, а е съчувства, емоции. Това е. Затова казахме, че основата е важна. Искам да ви дам три. Мисля, че ще успеем това събрание да приключим тая тема. Първия, ще ви дам три важни мерки, до които аз съм стигнал във вярата. Със сигурност не са всички, със сигурност Бог ще ви открие други мерки, но ще ви дам три, които са определящи според това, до което аз съм дорасъл и съм видял, които са определящи за качество в живота ни. Така, първото. Мярка за приоритети. Мярка за приоритети. Кое тежи повече? Приоритети означава, че те трябва да бъдат подредени по тежест и по значимост. За да бъдат приоритети. Ако ги сложиш на всички на едно ниво, те не са приоритети. Но ако ги подредите по важност, те вече са приоритети. Подредени по приоритети или по тежест. Вземете моето иго. Думата иго, искам да я разгледаме от оригинала. Понеже в български език тази дума се разбира като робство, като потисничество, като диктатура, като нещо много ужасно. В оригинала тази дума има значение като везни. Везни. И по-точно като тази стрелка между двете везни, която определя тежестта, кое е по-тежи. Всъщност, Христос казва, вземете моята мярка. Вземете моят начин да претегляте нещата и да ги подреждате. Вземете моя начин да подреждате живота си по приоритети, като ги претегляте с везните. Или това е игото, за което Христос казва. Това е много различно, понеже във вярата страданието, което човек преживява поради грешки, поради липси, поради неща, които му се случват, той решава, че това е изпитание и той се справи, защото Христос каза, вземете моят труден живот, моето иго, моето потисничество, което преживявах аз, вземете го и това е вярата. Ако узакониш страданието, то не те променя. Ако го определиш и кажеш, това е изпитание, ти нямаш нужда от промяна, имаш нужда да го издържиш. Прав ли съм? Истината е, че нещата, които преживяваме, е нормално тези неща да останат в нас като причина за промяна, за да не се случат отново. В момента говоря към всички, започвайки от себе си, като казах тези думи. Понеже много неща аз съм преживял в миналото и не са ми останали като урок и съм ги повторил и потретил, за жалост. И знам колко е болезнено да минаваш един същи урок, само заради причината, че не си пораснал чрез това, което се е случило преди. Или иначе казано, преценката, за която говорихме, този лъч между двете везни, на къде накланя. Образно казано, ако има две везни тук и лъч между тях, и за да взема правилно решение, аз слагам и на едната везна, и на другата везна. Слагам това, което смятам за правилно на едната, това, което смятам за неправилно на другата. Това, което е по-важно, слагам на едната, на другата, минусите и плюсовите, ако мога така да ги нарека. Не казвам, че това е модел за взимане на правилни решения, не ме разбирайте погрешно, за да не се превърне в това един бял лист с черта по средата и плюсови и минуси горе, почваме да пишем. И което стане повече, като плюсови примерно, правим го. Ако минуси са повече, няма да го правим. Нали? Не е лошо да преценяме, но всичко, което решаваме, трябва да произлиза от правилната основа, а не от нашата преценка. Понеже Ева прецени, че няма проблем да яде от плода. И го направи. Няма проблем. Какъв е проблема? Тя прецени, че няма проблем. Това, че смятаме, че няма проблем, не означава, че наистина няма проблем. Прав ли са? Критерият. Критерият. Кой е нашият критерий, който определя как ще мислим, какво ще правим, какви решения ще взимаме, какво ще правим и какво няма да правим? Кой е нашия критерий? Павел казва, подражавайте на мене, както аз подражавам на Христос. Това не е имитация, това не е копиране. Подражаването е, че имаш критерии, имаш мярка, имаш някой, по който да се равняваш. И ако се изкривиш, имаш критерии, за да се оправиш. И това не е контрол, това е сигурност. И ако виждаме вярата като контрол, значи не виждаме вярата, която е сигурност. Приоритетите. Правилните приоритети подреждат и помагат за взимане на правилни решения. Правилните приоритети подреждат и помагат за взимане на правилни решения. Те са изключително важни. Всъщност, ние се подреждаме. Това е идеята. Не е да знаем как да постъпим в определена ситуация. И чакаме Бог да ни каже. Той чака да се променим, ние чакаме Той да каже, за да не се променяме. Като Google. Вместо да се ограмотиш в определена наука и да станеш много добър в нея, нямаш нужда от това, просто пишеш това, което конкретно те интересува, излиза конкретно отговора, набира се, предлага ти и ти кажеш, що да го уча като аз. Когато ме интересува нещо, винаги мога да го намеря там. И затова има хора, които разбират от много неща. Такъвички. Продължаваме. Втората мярка. Мярка за важност, за важното. Протон. Гръцката дума за това, което е на първо място, най-важното е протон. Първо по място, по време, по ранг, по важност. Протон. Без правилно разбиране за протон нещата, няма как да си подредим правилно приоритетите. Тоест, за да имаш правилни приоритети трябва да имаш разбиране кое е важното. Трябва да имаме разбиране, не знание. Разбирането е това, което е усвоено, разбрано, одобрено, установено, се е превърнал в разбиране. Ако е само знание, нужно ти е само информация, нищо друго. Но ако говорим за това да имаме разбиране, нещо трябва да е оживяло в нас. Да е оживял. И да се превърне в начин на живот, а не в философия. Философията не е жива. Това са думи. Затова философите, които много говорят хубави неща до някъде, те не е нужно да ги живеят тези неща. Просто трябва да ги знаят. За да демонстрират знание, за да демонстрираш знание, нужно да говориш. Но да демонстрираш разбиране, трябва да го живееш. Продължаваме. Важното, пети стих. Се казва, че ние сме живи камъни. Живи камъни. Имаме една и съща субстанция с канарата Христос, кръгълния камък Христос. Същата субстанция. Понеже за нас субстанцията е по-важна от всичко останало. С какво ще бъдеш пълен отвътре е по-важно от всичко останало. С какво ще припълваш сърцето е по-важно от всичко останало. С какво ще се храниш отвътре е по-важно от всичко останало. Понеже това, с което се храниш, това, което приемаш, това, което е най-важно за тебе, се превръща в начин на живот после. И вместо да си коригираш начина на живот, храни си с правилни неща, той живота ти сам ще се оправи. Много от болести поради неправилно хранене, хората продължават да се хранят неправилно и се тъпчат хапчета. Идеята е да си коригираш храненето, за да може да се отиде болестта. Не винаги се получава, понеже нещата понякога са много влошени. Но идеята е да бъде както трябва всичко. Ще ви дам това мое разбиране за еднаквост. Човешкото фалшиво смирение никога не би признало, не би приело, че има еднаквост между Христос и между нас, с идеята ние да звучим като смирени хора, които казваме, той е свят, той е син на Бога, аз съм никой, аз съм нищо. И това все едно звучи като смирение, но всъщност е плод на комплекси за малоценност и непознаване на Отец, който даде сина си, за да може ние да бъдем в него поради същата субстанция. За да се смесят две неща, нужно за да бъдем основани на канарата Христос, ние трябва да бъдем канара, а не вода. Нали? Защото водата няма се основава върху канарата, тя се изтече. И тези еднакви по субстанция камъни съграждат или се казва да съградите, казва единия превод, което означава свързване с цел градеж. Да съградим означава да се свържим с цел градеж. Тоест правим нещо общо заедно. Имаме една цел, строим нещо, даваме себе си, за да се построи нещо. Понеже Христос даде себе си, ние следваме Неговия пример. И Библията казва да се съгради духовен дом. Идеята на свързването в църквата не е да постигнем неща заедно с добри взаимоотношения. Тоест, идеята на добрите взаимоотношения не е да постигнем неща заедно. Тоест, запазваме се взаимоотношенията, за да постигнем определени резултати, защото имаме цел за преследване. Не, не. Това, което наистина означава, да се градиш, да дадеш себе си, да се построи духовен дом. А духовният дом е за Бога, затова е Негов, а всичко, което е на бащата, има го и сина. Но ако си слуга, няма да се чувстваш в твоя дом, защото няма да визираш място като дом. И затова Бог търси синове. Понеже с тях има една и съща субстанция. И може да гради, да се съгради заедно. И заедно да образуваме духовен дом. И забележете, стиха казва, това, което прочетохме, принасяне на духовни жертви. Принасяне на духовни жертви. Едно от най-важните стойностни и радостни неща в християнството е да научиш себе си да се жертваш, т.е. да дойдеш до място, където това да бъде част от културата ти, да не бъде нещо, което с всички усилия го даваш и те изморява, и те скапва, и се чувстваш използван, изтормозен. А да пораснеш точно, което прочетахме във втори стих, това порастване, което има за цел, когато даваш от себе си, да не бъде с последни сили, а да даваш, защото си такъв. Това си ти. Жертва готовен. Не защото много се раздава, имаш богат опит, а защото качествено следваш модела на жертвата Христос, който даде себе си. Истината е, че ако не разпъним егото, нашата праведност, нужда да бъдем прави, всичко това разпъва нас. И се превръщаме в жертви. Но не жертви за Христос, а жертви на врага. Всичко това ви казвам и изброявам. Не да се посочи с пръст, а да се каже кое не е от Господ. Да спреме да узаконяваме неща. Знам, че не е много хубаво, но какво да правя? Такъв съм си. Ти трябва да знаеш кое е от Бог в тебе, кое не е от Бог. И всеки ден да взимаш решение какъв ще бъдеш. Какво ще правиш, как ще мислиш. Всичко е въпрос на решение. Всичко. Знам, че някои решения са по-трудни от други. Защото едни решения са свързани с малки промени, други решения с големи промени. Тоест, всяко решение, колко трудно ще бъде, всъщност и зависи от нас. От микотата на сърцето ни, например. От нуждата ни. Дали имаме нужда да променим неща или ни харесва това, което е в момента. И ако кажем, не, искам да го променя, обаче няма да станат нещата. Използвам ли обаче или но, или ако, нещата не се случват. Не защото не искаме, напротив, искаме. Но оправданието парализира движението. И колкото и добре да звучи оправданието, повярвайте ми, само по себе си то деградира живота ни, то пречи, то е пръчка в колелото, което се движи, наречено живот. Всяко оправдание е причина за липса на движение. духовният дом, който ние съграждаме, е причина да няма духовни мутации. Затова вярата е толкова широко понятие. Вярата в Бога. Толкова различно разбирано от различни хора. Ако някой от вас е израснал без семейство в сиропиталище и попитате, и ви попитам, айде говоря с момента към определен човек, който не съществува между нас, но примерно попитам го, какво е семейство за тебе? Какво е това усещане? Това дете няма да знае. И знаете ли какво ще ми отговори? Вие си мислите, че нищо. Не, не. Когато човек има липси и нещо му липсва, този човек се старае чрез знание, чрез това, което вижда и чува, да изгради мнение по въпроса, за да не звучи глупаво. Комплекси за малоценност те карат да вършиш неща, да говориш неща, дори които не разбираш, но само за да не звучиш глупаво, като мълчиш, ти ще ги кажеш. И това дете, или този пораснал вече човек, ще ми даде дефиниция за семейство. Мислите, че няма ли? Много се лъжите, ще ми даде. От филмите, които е гледал това дете, от това, което е видяло някъде, чуло някъде, то си има изградено мнение за семейство. Какво е семейство? Никога няма да може да каже какво е чувството. Но ще даде знание, което е придобило. И вие ще разберете, че това дете въобще няма идея какво е семейство. Е настъпила една мутация в неговия характер. Вместо да израсне в семейство, вместо да има правилно разбиране, вместо да бъде обичано, обгрижвано, вместо то да се научи, то да обича, то да се посвещава, то да се грижи. Поради семейството е израснал в егоизъм и самостоятелност, независимост, индивидуализъм, страх да не бъде отхвърлено, постоянно се доказва, има нужда от одобрение, да бъде харесвано, постоянно прави неща, за да бъде забелязано. И ако не бъде похвалено, това абсолютно го дразни и го кара се чувства, че напразно е дало толкова много неща, е правило неща. Разочарованието е нормално състояние на това дете. И това е мутация в характера, скъпо семейство. Такива духовни мутации настъпват, когато няма духовен дом за християни. И не са го намерили, не са го открили, не са разпознали мястото. За тях всичко е лошо. Ако са преживяли в една църква лоши неща, отхвърляне, използване и прочее, всички са такива. Знам, че звучи безмислено и глупаво за всеки един от нас да мислим, че всички са лоши, защото и няколко са били лоши, но когато го вярваш, наистина се чувстваш прав, че всички са лоши. И почва да търсиш във всички лошото, за да докажеш, че си прав. Имаш нужда да бъдеш прав, за да си почувстваш качествен, умен, стойностен човек. И почва да търсиш лошо и да обвиняваш, ти, тая църква, отиваш в една църква, о, и тя не става. Аз си спомням, преди години дойдоха хора от Ямбол в църквата в Елхово и решиха, че не ставаме. Защото аз съм помагал в църква в Ямбол и сме правили много харизматични събирания. А и това им допадаше. И тези хора дойдоха в Елхо и видяха съвсем друго нещо. То, даже тогава в същото нямахме и хваление, само проповед, нямаше ахо ихо, нямаше големите махай на ръкави и на крачоли по амвона. Нямаше ги тези неща, нямаше емоцията, нямаше тези неща, които те исках. И не става, това място не е за нас. Ние не можем да издържаме тук. Ние ако няма един час хваление преди проповедта и проповедта да бъде 20 минути, някакво правим там. Духовните мутации са поради липса на духовен дом. Защото си бездомен. А бездомният расте, изгражда си както сметни за добре и се чувства свободен. Чувства се независим. Не зависи от никого. Аз решавам. Никой не решава вместо мен. Аз съм щастлив в своята независимост, понеже аз определям никой друг вместо мене. Никой не ми се бърка. И тия хора нямат нормални семейства. Не могат да изградят нормални взаимоотношения в семейството. Те съсипват браковите си, когато ги имат. Защо? Понеже духовните мутации винаги дават плод, разрушавайки неща. Та, когато се казва за християни, че трябва да изградиме духовен дом, това означава, че всеки един от нас е част от този духовен дом. Духовният дом не е идея, която харесваме всички. Духовният дом сме ние. Какво е духовният дом? Дай сега да видим, да напишем книга какво е духовният дом. И почваме правила и закони. Духовният дом се прави това, това и това и е забранено това, това и това. Това е закон. Ние не съграждаме духовния дом, ние съграждаме идеология за духовния дом, която няма нищо общо с реалността, Божията реалност, че ти си Божия дом, ти си част от духовния дом. Дойдеш ли, посееш ли себе си като в почва, като семе в почвата, ти вече си част. Ти си духовния дом. Църквата не е сградата, църквата са хората. И тогава има разбиране на всеки един от нас, че е посял себе си в нещо по-значимо от личните му амбиции, мечти и живот. Посял е себе си в Христос, понеже Христос е главата на духовното семейство и тяло. Жертвата Христос, пренасени на духовни жертви. Модела на Христос, пак повтарям, не беше да остави идеология, а да даде себе си. Какво значи това? Казахме, че дава себе си като модел за подражаване, като казва, научете се от мене, което значи всъщност правете това, което аз правя. От друга страна обаче, давайки себе си, той дава себе си като жертва. Какво значи това? В Стария Завет взимаш едно животно, отиваш и го даваш в жертва. Вместо теб. Животното умира вместо теб, защото заради греха ти трябва да умреш. Защото заплата на греха е смърт. Обаче, за да не умреш ти, животното поема твоята вина. Знам, че изглежда несправедливо за природа, не на природозащитни, ами тия какви бяха защитници на животните. Да, да. Дето боготворят животните и уважават ги повече от хората, но това е друга тема. Звучи ужасно, но всъщност принцип в живота казва, че някой трябва да поеме последствията. Няма начин никой да не поеме последствията от дадени действия. Винаги някой ги поема. В случая животното поемаше последствията от греха на човек. Това ще рече, че Христос дойде и каза, аз ще поема всички последствия. Аз ще пожертвам себе, ще дам себе си в жертва, за да не се налага всеки да носи животни. Нужно е само да си поиска прошка от мене и да си покае. Това е. Жертвата на Христос. Да се жертваш за хора, които не заслужават и които ще злоупотребят с твоята жертва, ще я пренебрегнат, ще си подиграят, е страшно трудно. Лесно да се пожертва за някой, който се жертва за тебе и така е взаимно и ви се жертвате един за друг. Е толкова хубаво плод на любовта, но в момента, в който го правите за хора, буквално, които не само ни заслужават. Всичко в тебе крещи. Нищо няма правиш за него. Той такива неща изговори зад гърба ти. А? Тук ли сте хора? Такива неща изговори зад гърба ти. Хубаво Хубаво понякога, че си мислим, че хората не знаят какво сме казали против тях. Е така да бъдем по-спокойни, защото ако разбереме, че знаят, мали, навеждаме главата, отбягваме ги. Обаче Бог прави такива ситуации, така допуска, че да се разчуи. Няма лошо това, защото Библията оказва, няма нищо скрито, което да не излезе наяве. Въпросът е, като знаеш, как ще реагираш? Дали ще продължиш да обичаш? Дали ще продължиш да си готов да пожертва себе си за тези хора? Или ще отвърнеш по същия начин, както те са постъпили с тебе? Ще ги отхвърлиш, за да ги накажеш и да им покажеш, че аз знам. Не си мисля. Защото понякога, като не кажем нещо, се чувстваме глупави. Си, но знаем го, обаче не го казваме. Като го кажем, всичко е наред, чувстваме се добре. Но зрелостта е да умееш да владееш себе си, независимо от това, което знаеш. Затова Исус знаеше, че ще го отхвърлят. Знаеше, че няма да се покаят, ще му се пресмиват, че умира на кръста и че дал живота си на празно според хора. И въпреки това умря и за тях. Даде себе си. Това е модел. Това е модела Христос. Живите камъни. Живите камъни, тук се визира третата мярка за субстанция и тежест. И затова живите камъни са онези, които имат тежестта, поне са живи. Има живот в тях. В думите, които изговаряме, има живот в тях. Когато говориш, има тежест в твоите думи. Не само в твоята глава. Какви важни, хубави неща казах. Има нужното влияние и въздействие, понеже има тежест на това, което си изрекал заради тежестта на самия тебе. Като човек, като характер. А твоята тежест не идва от големите постижения и многото книги, които си прочел, и от твоето знание, де-факто, а идва от твоята принадлежност и твоята еднаква субстанция с Христос. Камъкът, живият камък, който отхвърлиха зедарите. И забележете, стиха казва, че зедарите са отхвърлили камъка Христос. Кои са зедарите? Хората, които се занимават със строителство. Това е работата. Целият живот им преминава да правят едно и също нещо. Те стават добри, добри, по-добри и най-добри, защото практикуват нещо и те поглеждат към камъка и казват, нямам нужда от тебе. Това са строители на Вавилонската кула. Нямам нужда от тебе. Хората отхвърлят поради комплекси. Не позволяват помощ поради комплекси за малоценност. Нямам нужда от тебе, аз се справя сам. Да докажем на себе си, че можем сами. Зедарите, които разбират от това как се гради живот, отхвърлиха истинския живот, които твърдяха, че знаят как може да имат истински успешен живот, отхвърлиха източника на успешен живот. Пълно противоречие и лудост. Обаче факт. Така казва Библията. Зедарите отхвърлиха Христос, отхвърлиха камъкът, който ще им помогне да изградят качествен живот или дом. Щеш да им даде сигурност, това е глава на ъгъла, основа, правилна основа и всичко, чрез което да успяват заради правилната основа. Те казаха, нямаме нужда от тебе. Ние сме зедари, ние това работиме. Решаваме, че можем и без теб. И забележете, Христос умре за тях. За строителите на Вавилонската кула, които продължават и днес да я строят. Умре за тях. Модела на Библията Библията има модел, чрез който презентира сърцето на Бога. Нашия живот също презентира Бога, ако сме Негови. И чуйте как Библията презентира Бога, сърцето на Бога. Говорим за онази чиста, без предания и неправилно тълкуване Библия. Чуйте какво предлага тя. Не убеждава. И друг път съм говорил за това. Не убеждава. Защо ние убеждаваме, имаме нужда от убеждаване, за да направим определени неща и за да се променим. Затова, ако сте забелязали, скъпи хора, когато влезем в фаза убеждаване, влизаме в фаза гняв, обвинение, оправдание, нападки. Защо? Поне сме решили, че има нужда някой да бъде убеден, а в друг случай сме решили, че ние трябва да бъдем убедени, за да се променим. Библията не убеждава, дава право на избор. Другото. Не заплашва. Не заплашва. Не, някой може да чете като заплаха, ако иска. Ако много държи да бъде заплашван, отваря и заплата на греха е смърт. И чувства се заплашен и затова се променя. Хората не се променят, защото се чувстват заплашени. Говорим за истинска качествена промяна. Няма такова нещо. Заплахата може да се накара да овладее себе си за определен период от време и да забавиш някои процеси, обаче не те променя. И затова Господ знае, че няма да ни промени с заплахи и просто не го прави. Другото, не отхвърля. С презрение, говоря за презрение, отхвърляне чрез презрение. О, ви мръсни малки гадове, постоянно правите каквото си искате, грешите, после идвате при мене, помагай, писна ми от вас. Няма отхвърляне. Елате при мене всички, които се трудите обременени, и той стих продължава да работи независимо колко си зле. Абсолютно. Работи. И накрая обобщаваме с това, което казахме в началото, дава право на избор. Избери. Понеже твой избор ще се превърне в твой начин на живот. Не в чужд, копиран от тебе, а твой начин на живот. Избери. И какво разбираме ние? Че всичко е въпрос на решение. И избор. Решаваме какво да изберем. Тоест, това определя живота ни. И накрая прилага власт без грубост и емоции. Прилага власт, Библията прилага власт без грубост и емоции. Няма нужда от грубост, за да покаже, че Библията е властта, че Бог е властта. Както хората правят. Стават груби, за да покажат, че те са прави и те доминират, и те са по-силни. Нямат нужда от емоции. В случая Библията не прилага власт с емоции, понеже емоциите, те не могат да приложат власт. Нямат тая субстанция за власт. Те са създадени да отразяват това, което преживяваш, това, което се случва. Те нямат право да определят и да прилагат власт, понеже стават смешни. Майка пълна с емоции към децата се опитва да ги покори, обаче пълна с емоции. Те ще им се пресмеят, тези деца. Те ще се отнасят към нея, както се отнасят към своите съученици. Няма да респектират. Христос казва, научете се от мене. Сърцето ми е кротко. И така, това, което ви обещах в началото. Христос в храма. И понеже говорихме за тежестта, която дава Словото, на думите, които изговаряме, нека ви кажа нещо. Същата власт, която Христос приложи да изгони търговците от храма, абсолютно същата власт с нея спря бушуващото море. Същата власт. Тук става въпрос за власт, не за емоции. Аз затова ви казах, изглежда, че е излязъл извън контрол. Ако разсъждавам, че с емоциите си, точно така е. Но ако разсъждаваме, че с властта, която е дадена и трябва да се приложи тая власт, тогава спира нечестието в храма, като ги изгонва, събаря масите им и в същото време спира бурята. В двете ситуации се спира нещо, което убива. Бурята убива живота, търговията в храма убива вътрешността. Тоест носи смърт. А за да спреш нещо, което носи смърт, какво е нужно? Власт. Без власт не можеш да го спреш. Може да мрънкаш против него, може да си недоволен, може да ти пречи, може да не го харесваш, но не можеш да го спреш. Учениците като потъваха и умираха, не харесваха бурята, що не я спряха. Исус им каза, какво? Маловерци. Липсва ви вяра, чрез която да бъде като инструмент, не само за снабдяване, това, което казах, но и като инструмент да се спират неща, които унищожават. С вярата изговаряме неща и спираме неща, които унищожават живота ни. Затова е вяра толкова ключова и толкова основаваща, основополагаща, жизненно важна и определяща. Вземете моята мярка. Това е посланието на Христос в целия му живот, описан в Библията, когато е на земята. Целият му пример говори: вземете моята мярка, за да претегляте неща и да знаете кое тежи повече, кое струва повече, кое е незначително, а вие сте го сложили на пиедестал и сте го издигнали, а то е незначително. Добре, семейство. Аз сякаш, че гледам се часовника, че се каним да купим голямо тук на среща, да не изгледа, че бързам за някъде, което не е лъжа. Но повече бързам да освободя словото, за да бъде приложено по-бързо и да не губим време в нашия растеж с Господ. Добре, семейство. Това е, което иска да споделя. Това е послание за изграждане, насърчение и определене, себе определене. Аз определям себе си по този начин с това, което говоря. Така че ако това споделяте и вие, тие, които ни гледат, които ще ни гледат и на запис, ако го споделяте, ако е вашето нещо, имате тази привилегия да бъдете жив камък, който се вгражда в духовен дом, изгражда духовен дом. И няма повече сирачество, скитничество, лишение, срам и прочее, прочее. Бъдете благословени. Ние сме с вас в духа, знам, че и вие сте с нас, тие, които ни гледат. А едно тяло сме, един духовен дом градим. Амин. Бъдете благословени.